Mahsulotlar uchun haq olinmaydi. Hammasi bepul. Dasturni Virginiya musulmonlarining muhtojlarga yordam beruvchi e'tiqod tashkiloti moliyaladi. Sumayya Garyaniya ko'ngillilar guruhini boshqaradi.
It's in Ramadan because Faith Social Services employs everybody and serves everybody.
Ramazon oyida tashkilotimiz ko'plab odamlarni ishga olib, ko'pchilikka xizmat ko'rsatadi. Islomiy tamoyillar asosida ishlaymiz. Amerikaning boshqa jamiyatlari ham bilishini istaymiz. Roza oyida faqat o'zimizga emas, balki atrofdagilarga ham yaxshilik ulashamiz, deydi u. Nafaqat yordam olayotganlar, balki tashkilot xodimlari va ko'ngillilar ham turli e'tiqod va qarash vakillaridan iborat. Ko'ngilli Amit Ubala masalan hindu.
I believe everybody is there. Last year we also
hamma bor bu yerda. O'tgan yili boshqa din vakillari ham kelgan. Buni qo'shma loyiha deyish mumkin. Ular boshlab bergandan keyin boshqalar ham qo'shildi. Umid qilamanki, bunday tadbirlar Ramazondan keyin ham davom etadi. Kamida har oy yoki yil bo'yi va boshqa hududlarda ham o'tkazish kerak, deydi u. Yordam olish uchun tekshiruvdan o'tish shart emas. Yog', guruch, shakar, meva va sabzavot kabi mahsulotlar tugaguncha hammaga tarqatilaveradi. Menga juda yoqadi. Oila uchun yaxshi, nafaqat men uchun, balki boshqalar uchun ham bu muhim, deydi yordam olganlardan biri. Ko'ngillilar ham rang-barang, yosh yigit-qizlar ham bor. Mana ismli qiz Adam markazdagi musulmonlar jamiyatiga qarashli skautlar guruhidan. Charchash uzr bo'la olmaydi. Bu yerda qo'limizdan kelgancha hammaga yordam beryapmiz. Buning uchun Ramazon eng qulay fursat, chunki ko'plab ajr olamiz, deydi mana. Oziq-ovqat dasturi bundan 10 yil oldin bir mashinaning yukxonasidan boshlangan. Hozir har hafta 500 dan ortiq odamga xizmat ko'rsatadi va kengayishda davom etmoqda. Behzod Muhammadi, Washington.